Ռաֆայելը մի քանի օր ընկղմվեց արհեստական քնի մեջ։ Շնորհիվ մեր աննյութական հոգու վրա ներգործող ափյոնի նյութական զորության, այս այնքան ուժեղ և վառ երևակայությամբ մարդը իջավ մինչև մակարդակը այն թույլ կենդանիների, որոնք տեղից չեն շարժվում հեշտ որսը բռնելու համար։ Նա նույնիսկ թույլ չէր տալիս, որ ցերեկվա լույսը թափանցի իր սենյակը։ Արևիչ առագայթներն այլևս չէին մտնում իր մոտ։ Նա վեր էր կենում երեկոյան ժամը 8-ին, կիսագիտակից վիճակում հագեցնում էր իր քաղցը և նորից պառկում։ Կյանքի սառն ու մռայլ ժամերն իրենց հետ բերում էին միայն խառնաշփոթ պատկերներ, միայն տեսիլներ, լուսաստվերներ սև ֆոնի վրա։ Նա սուզվել էր խոր լռության մեջ, նա իր էությամբ ժխտում էր շարժումն ու միտքը։ Մի օր երեկոյան սովորականից շատ ուշ զարթնեց, և ճաշը պատրաստ չգտավ։ Նա զանգ տվեց հովնաթանին։
«Կարող ես հեռանալ իմ տնից», ասաց նա։ «Ես քեզ հարստացրի, դու երջանիկ կլինես ծերությանը տորերին, բայց ես քեզ թույլ չեմ տա խաղալ իմ կյանքի հետ. Ես քաղցած եմ, թշվառական, ուր է իմ ճաշը, պատասխան տուր»։
Հովնաթանի դեմքին գոհունակության ժպիտ երևաց։ Նա վերցրեց մոմը, որի լույսը առկայծում էր լայնատարած սենյակների խոր մթության մեջ։ Նորից ընդարմացած իր տիրոջը տարավ դեպի մի ընդարձակ սրա և հանկարծ բաց արեց դուռը։ Ռաֆայելը լույսով ողողված շլացավ, զարմացավ անլուր տեսարանից։ Նա իր առջև տեսավ ոսկլտում մոմերով բեռնավորված ջահեր, իր ջերմոցից բերված և գեղարվեստորեն դասավորված հազվագյուտ ծաղիկներ, արծաթե, ոսկե, սադափե, հաղճապակե սպասներով շողացող մի սեղան, արքայական ճաշ, որի գոլորշին ու հոտը գրգռում էին ախորժակը։ Սեղանի շուրջը նստել էին նրա բարեկամները, և նրանց հետ մեկտեղ շքազուկված չնաշխարհիկ կանայք, հոլանի կրծքերով և ուսերով, ծաղկապաճուճ վարսերով, լուսափայլ աչքերով, բոլորն էլ տարբեր գեղեցկություններ, բոլորն էլ գայթակղիչ, ցանկահարույց զգեստավորումներով։ Մեկն իր հրապուրիչ ձևերը ստացել էր իռլանդական մի ժակետով, մյուսը հագել էր անդալուզական գրգռիչ շրջազգեստ, մեկը կիսամերկ, որսոր Դիաննայի տարազով էր, մյուսը համեստ և սիրազեղ Օրիոր դե Լավալիերի տարազով, և բոլորն էլ հավասարապես գինովցած էին, բոլորի աչքերի մեջ շողում էին խինդը, սերը, հաճույքը։ Երբ Ռաֆայելի մեռելատիպ դեմքը երևաց դռան շեմին, հնչեցին ողջույնի միահամուր բացականչություններ, որոնք հանդիսավոր էին, ինչպես այդ անակնկալ տոնախմբության հրավառությունները։ Այդ ձայները, բույրերը, լույսերը, այդ չքնաղագեղ կանայք գրգռեցին նրա զգայարանները, արթնացրին նրա ցանկությունները։ Ի լրումն արտասովոր տեսիլքի, երաժշտության հեշտալուր հնչյունները ներդաշնակ եղեղով հոսեցին հարակից սրահից, խլացնելով այդ զգլխիչ խառնաժխորը։ Ռաֆայելը զգաց, որ իր ձեռքը մեղմորեն սեղմում է մի կին, պատրաստ իրեն գրկելու սպիտակ և թարմ ձեռքերով։ Դա Ակիլինան էր։ Եվ հանկարծ գիտակցելով, որ այս բոլորն իրական կյանք է, այլ ոչ թե իր մշուշոտ երազների տարտամ և խուսափուկ պատկերներ, Ռաֆայելը վայրենաբար ճչաց, դուռը ուժգին փակեց և իր ծերունազարդ ծառայի երեսին մի ապտակ հասցրեց։
«Հրեշ, դու երթվել ես ինձ սպանել, ինչ է»,  գոչեց նա։
Ապա վտանգից հենց նոր ազատված մարդու նման, դեռ թրթռուն, նա իր մեջ ուժ գտավ մինչև իր սենյակը հասնելու, մեծ քանակով խմեց քնաբեր դեղից և պառկեց։
«Սատանան տանի», մտածեց Հովնաթանը ուշքի գալով։ «Բայց պարոն Բիանշոնը ինձ հրամայել էր, որ ամեն գնով զվարճացնեմ նրան»։
Գրեթե կեսգիշեր էր։ Այդ ժամին քնած Ռաֆայելի դեմքը բնախոսական ինչ-որ քմահաճույքով, որ զարմանք և հուսահատություն է պատճառում բժշկական գիտություններին, փայլում էր գեղեցկությունից։ Մի վառ վարդագույն էր խաղում նրա դալուկ այտերի վրա։ Նրա կուսական քնքուշ ճակատը հանճար էր արտահայտում։ Կյանքը ծաղկել էր նրա հանդարտ ու խաղաղ դեմքի վրա, ինչպես այն երեխայի մոտ, որ քնել է իր մոր թևերի տակ։ Քնել էր առողջ, խորունգ քնով։ Նրա բոսոր շուրթերից դուրս էր թռչում հավասար և մաքուր շունչը, Նա ժպտում էր, հավանաբար երազում մի գեղեցիկ կյանք էր տեսել։ Գուցե տեսել էր իր հարյուրամյա ծերությունը, տեսել իր թոռներին, որոնք իրեն երկար կյանք էին մաղթում։ Գուցե երազում տեսել էր, որ նստած հասարակ նստարանի վրա, արևի ճաճանչներով ողողված ծառի ստվերի տակ, ինքը ինչպես մարգարեն լեռան բարձունքին, նշմարել էր ավետյաց երկիրը երջանիկ հեռաստանում։ «Ահա և դու», արծաթա հունչ ձայնով արտասանված այս բառերը ցրեցին Ռաֆայելի քնի մշուշոտ պատկերները։ Լամբարի լույսի տակ նա տեսավ, որ մահճի վրա նստել էր իր Պոլինը, հրաժեշտից ու վշտից ավելի գեղեցկացած Պոլինը։ Ռաֆայելին ապշեցրել էր նրա դեմքը, որ սպիտակ էր ինչպես ջրաշուշանի թերթերը, և շրջանակված էր երկար սև խոպոպներով։ Արցունքները փայլուն շավիղներ էին բացել նրա այտերի վրա և կանգնել էին պատրաստ ընկնելու ամենափոքր շարժումից։ Հակած սպիտակ հանդերձով, հակած և մահճին հազիվ հպած գլխով, Պոլինը կարծես երկնքից իջած տակ էր, կարծես ուրվական էր, պատրաստ չքանալու մի ակնթարթում։
«Ահ, ես ամեն ինչ մոռացել եմ»,
բացականչեց Պոլինը, երբ Ռաֆայելը բացեց աչքերը։
«Կարող եմ քեզ միայն մի բան ասել. ես քոնն եմ. Այո, իմ սիրտը համակ սեր է, իմ կյանքի հրեշտակ. Դու երբեք չես եղել այսքան գեղեցիկ. Քո աչքերը շողում են, բայց ես ամեն ինչ հասկացել եմ, ամեն ինչ. Դու առանց ինձ առողջություն էիր փնտրում, դու ինձանից վախենում էիր. Դե, ինչ արած»։
«Փախիր, փախիր, մենակ թող ինձ», վերջապես ասաց Ռաֆայելը խուլ ձայնով։
«Թող գնա, եթե դու մնաս, ես կմեռնեմ»։
«Դու ուզում ես, որ ես մեռնեմ»։
«Մեռնես»,» կրկնեց Պոլինը։ «Միթե դու կարող ես մեռնել առանց ինձ»։ «Մեռնել, բայց դու դեռ շատ երիտասարդ ես»։ «Մեռնել, բայց ես քեզ սիրում եմ»։ «Մեռնել»։
Մի անգամ ևս կրկնեց Պոլինը խոր, կերկերուն ձայնով և խելահեղորեն բռնեց Ռաֆայելի ձեռքերը։
«Սառն են»,
ասաց նա։
«Թե ինձ են այդպես թվում»։
Ռաֆայելը սնարի տակից դուրս անեց կուսածաղկի տերևի չափ փոքրացած շագրենի կաշվի կտորը և ցույց տալով այն բացականչեց. «Պոլին, իմ գեղեցիկ կյանքի գեղեցիկ պատկեր. մնաս բարով ասենք իրար»։
«Մնաս բարով ասենք»,»
կրկնեց Պոլինը զարմանքով։ «Այո, ահա մի թալիսման, որ կատարում է իմ ցանկությունները և ցույց է տալիս, թե ինչպես է կրճատվում իմ կյանքը. նա իր ինչքան է ինձ մնում. մի անգամ էլ ինձ նայիր, և ես կմեռնեմ»։ Պոլինը կարծեց, որ Ռաֆայելը խելագարվել է։ նա թալիսմանն առավ ու մոտեցրեց լամբարին։ Ռաֆայելի և թալիսմանի վրա ընկած պլպլան լույսի տակ Պոլինը ուշի ուշով նայեց և իր սիրեցյալի դեմքին, և կախարդական կաշվի մնացորդին։ Տեսնելով, թե ինչպես հիմա գեղեցիկ է սիրով և սարսափով համակված Պոլինը, Ռաֆայելը չկարողացավ իրեն տիրապետել։ Գգվանքների, կրքի անզուսպ ուրախությունների մասին հիշողությունները զարթնեցին նրա քնաթաթա հոգում և ոսկլտացին, ինչպես ոսկլտում է անթեղված կրակը հանգած օջախում։
«Պոլին, եկ այստեղ»։
«Պոլին»։ Ահավոր մի ճիշ դուրս թռավ երիտասարդ կնոջ կրծքից։ Նրա աչքերը լայն բացվեցին։ Ցավագնորեն պրկված հոնքերը բարձրացան սարսափից։ Ռաֆայելի աչքերի մեջ նա կարդաց կատաղի մի ցանկություն, որով հպարտանում էր մի ժամանակ, բայց այդ ցանկությունն աճելուն զուգընթաց, շագրենի կաշին խտտացնելով նրա ձեռքը, հետսհետե ավելի էր կծկվում։ Պոլինը հապշտապ նետվեց հարակից սրահը և դուռը փակեց հետևից։
«Պոլին, Պոլին»,
աղաղակեց մահամերձը վազելով նրա հետևից։ «Ես քեզ սիրում եմ, քեզ պաշտում եմ, քեզ ցանկանում եմ, քեզ կանիծեմ, եթե չբանաս. ես ուզում եմ մեռնել քո գրկում»։ Կյանքի վերջին բռնուկումը հանդիսացող արտասովոր մի ուժով Ռաֆայելը ջարդեց դուռը և տեսավ, որ իր սիրուհին կիսամերկ թավալվել է բազմոցին։ իր կուրծքը պատրելու զուր փորձերից հետո Պոլինը որոշել է շալով խեղդել իրեն, միայն թե արագացներ իր մահը։ «Եթե ես մեռնեմ, նա կապրի», ասում էր Պոլինը, ջանալով ձգել իր վիզը նետած հանգույցը։ Նրա վարսերը խառնակված, ուսերը մերկացած, հանդերձներն արձակված էին, և մահվան հետ այդ մաքարման մեջ, արտասվաթոր աչքերով, բոցավառ այտերով, հուսահատական գալարումներով, բազմապիսի նոր հրապույրներով, նա խելացնորության էր հասցրել կրքից արբեցած Ռաֆայելին։ Գիշատիշ թռչունի թափով Ռաֆայելը նետվեց Պոլինի վրա, պատրեց շալը և ուզեց նրան ճզմել իր բազուկների մեջ։ Մահամերձը բարեր փնտրեց, որպեսզի արտահայտեր իր բոլոր ուժերը կլանած ցանկությունը, բայց միայն խեղտված հրնդյուններ դուրս եկան նրա կրծքից, որի մեջ շնչառությունը կարծես գնալով խլանում էր։ Վերջապես այլևս ի վիճակի չլինելով ոչ մի ձայն արտաբերել, նա կծեց Պոլինի կուրծքը։ Իր լսած ճիչերից զահանդած, Հովնաթանը երևաց և փորձեց երիտասարդ կնոջը անջատել դիակից, որի վրա էր հակվել նա անկյունում։
«Ինչ եք ուզում», ասաց Պոլինը։ «Նա իմն է, ես սպանեցի նրան, միթե ես դա չէի հայտնել նախապես»։